Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533. Днес в предаването заедно ще поговорим за това колко щастливи бихме се чувствали заедно, ако се доверим на Бога. Ще имате възможност да чуете и нещо споделено от Васко и Славчо Атанасов, който обслужваше преди известно време като библейски работник град Стрелча. Аз съм Божидар. Сега ще помоля Мира в началото да ви прочете нещо за това, какво става, когато попаднем в Божиите ръце.
Уважаеми слушатели, колко струва една баскетболна топка? Ако отидете в магазина, някъде около 40 лева, да кажем. Обаче същата тази топка, в ръцете, да кажем, на Майкъл Джордан или на Кобе Брайант, тази топка струва вече около 33 милиона долара. Защо? Защото са важни ръцете, които я пипат и които играят с нея. Колко струва една ракета за тенис? Една хубава качествена ракета може да струва 200-300 лева. Но когато същата ракета попадне в ръцете на голям тенисист, като Андре Агаси или Штефи Граф, тогава тя може да печели милиони. Зависи чии ръце държат ракетата. Или да вземем една тояга. В моите ръце или във вашите една тояга може да ни пази от бездомни кучета, от разни други животни. Но една тояга в ръцете на Моисей разделя морето на две. Силата е различна, защото ръцете, които държат тоягата, са различни и силата, която направлява тези ръце, е различна. Или една прашка. Едно дете, което си играе с прашка, неговата прашка не струва нищо. Но ако същата тази прашка е в ръцете на Давид, тя е мощно оръжие. Зависи кой воюва с нея. Две риби и пет малки хлебчета. Това е съвсем малко храна за няколко сандвича. Едва ли могат да се нахранят и пет човека. Но същите тези продукти в ръцете на Исус нахранват 5000 души. Важно е чии ръце докосват рибата и хляба. Едни пирони, гвозди в моите ръце най-много да послужат да си направя клетка за птици или щайга, а може би дори и това не мога да направя. Но същите тези пирони, забити в ръцете на Христос, изработват спасението на целия свят. Важно е къде са заковани пироните. Едно дело за престъпление в ръцете на съдията отвежда престъпника в затвора. Но същото дело в Христовите ръце може да спаси престъпника и да му подари вечен живот. Мисля, че схващате мисълта ни. Всичко зависи от ръцете. Затова призовавам ви, нека оставим всичките си грижи, тревоги, страхове, надежди, мечти, семействата си, отношенията си в Божиите ръце, защото всичко зависи от мястото, където ги поставяме.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, наистина, когато се оставим в Божиите ръце, то тогава животът ни е и по-лесен, и по-усмихнат, ние сме по-полезни за нашите близки, за нашето семейство, за нашите деца. Разбира се, когато говорим за това, че ние сме Божии чада, ние имаме точно това предвид, че се оставаме в ръцете на Бога. Тогава сме и по-щастливи. Например, темата за щастието много пъти сме разглеждали през различни позиции. Сега ще разгледаме през позицията на това, че сме в Божиите ръце. Да си припомним за прочутият певец Елвис Пресли, кралят на рок-н-рола. Той имал всичко, но когато го запитали, щастлив ли си Елвис, той отговорил – не. И напуснал този свят неудовлетворен. Може би ако сега го попитаме, дали би ни казал – не бях щастлив, защото не бях в Божиите ръце. Но това е, разбира се, мое предположение, не мога да гадая. И така, щастието е усещане за блаженство или нова по-удобна кола, абстракция или конкретно измерение, липса на проблеми и страдания или стоическо преминаване през тях. Всички ли могат да го имат или е привилегия за избрани? Тези още много други въпроси изникват, когато стане дума за това чувство. За да може да им отговорим, трябва най-напред да разберем какво наричаме щастие. Ако търсим щастието без да знаем къде, рискуваме да се разминем с него, казва Жан-Жак Русо. От дълбока древност до днес, темата за щастието е вълнувала мъдреци, философи, поети, обикновени хора. Мнението им се люшкало от едната крайност към другата. В зависимост от възгледите и настроенията на епохите, щастието е било възприемано тук като необходима и крайна цел на живота, спокойствие на духа и здраве на тялото, радостта, която се поражда от истината или от труда, то отхвърляно като невъзможно за постигане мечта, като една химера. Според едни човек е роден за щастие, както птиците за полет. Според други щастието не заслужава внимание. Уважаеми слушатели, християнството го обяснило като блаженство, оприличило го е с вечен живот, с познаването и служенето на Бога. Отново ви припомням темата, която разискваме днес – да се доверим в Божиите ръце. Да, службата ни в Бога е пълноценна, когато Той ни управлява. Днешните социолози определят щастието като степен, в която човек харесва или одобрява живота, който живее. Моментно, неуловимо усещане, зависещо от благата, от обстоятелствата. Радост, която озарява целия живот. Противоречие в разбирането мимо и в мнението на мъдреците, пък и в обикновените хора. Аристотел, например, казва, за самата същност на щастието не се разбираме вече и тълкуването на мъдреците се различава от това на тълпата. Не за в много по-голяма степен обикновения човек си позволява да тълкува и определя отношението си към тази нравствена категория. В интернет дискусия млади хора изразяват своето мнение така. Щастието е комфорт на душата, външен комфорт и усещане за доволство. Вътрешен процес, който не зависи от външните обстоятелства. Когато се чувстваш уютно в живота, то е относително. Да се чувстваш обичан, да правиш добро, да срещнеш сродна душа, да видиш сълзи на радост в очите на хората, които си огорчавал, да успееш да откриваш красотата в малките ежедневни неща, когато премина през някакво страдание и разбира неговия смисъл, обич към Бога и чрез него към всичко останало. Баланс между земното и небесното, спокойствие и себеотдаване. Щастието е като полъх на вятъра, като слънчев лъч през склоните на дърветата. Мимолетен проблясък, предизвикан от определени обстоятелства. Краткотрайно, неочаквано. Един мъничък антракт, глътка въздух. Може би ние самите си го измисляме, когато не можем повече да сме нещастни. За някой щастието е катерянето по стръмни склонове, за други – прегръдката на любимия човек, за трети – съзрецаването на произведение на изкуството. Скъпи приятели, съществуват хиляди представи за щастието. Оказва се, че за всеки човек щастието е различно. Има страдащи, въпреки това, чувстващи се щастливи хора, както изключително задоволени, на които щастието все им се изплъзва. Аз добавям, дали това щастие не се изплъзва, защото не се доверяваме на Божиите ръце, на Божието ръководство? Тези вековни дискусии говорят, че понятието щастие не е напълно ясно. Многообразните определения показват, че то ни е непознато. Въпреки това учените не се отказват да съветват. Има много начини да бъдем щастливи, но всички те изискват ежедневни тренировки. Психолозите, например, ни препоръчват, поддържайте високо самочувствие, добри отношения с околните, оставяйки си малки радости. Сключете примиря с миналото. Това особено ми прави впечатление да сключим примиря с миналото. Споделяйте с другите. Не се обвинявайте за грешките си. Развивайте въображението си, победите, рутинното ежедневие. Не обвързвайте доброто си настроение с материални придобивки. Усмихвайте се и така нататък. Е, ако пък не се почувствате щастливи, поне ще се почувствате по-добре. Скъпи приятели, ние степенуваме нещата в зависимост от важността, която им приписваме. Изключителната важност, която придаваме на външните условия за щастие, жажда за богатство, за власт, за известност и за удоволствие, отклонява погледа ни от правилната посока. Ако променим критериите си, част от проблемите ще отпаднат от категорията на несгодите. За да бъдем щастливи, трябва да променим себе си. Да променим погледа си към света не означава нито наивен оптимизъм, нито изкуствено приповдигната радост, предназначена да компенсира нещастията. Търсенето на щастие не значи да виждам живота в розово или да съм сляп за страданията и несъвършенствата на света. Тоест, ние трябва да бъдем реалисти. Ако не сме повярвали в Исус Христос и Неговата спасителна мисия, вероятно всички щяхме да търсим щастието в труда или в различни други неща. Защото разликата между тези уловени мигове и неизменния душевен мир, който никой ум не може да схване, е огромна. Само който не я почувствал, не би могъл да я оцени. Намалената уязвимост пред обстоятелствата, добри или лоши, която за мен е чувството на несигурност, песимизъм, незадоволеност и разочарование, се съдържа само в три изречения. Моят мир ви давам, аз не ви давам както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих. Скъпи приятели, ако се доверим в Божиите ръце, Божият мир ще дойде при нас и той ще се усети трайно. Ние ще имаме пълнота от радост, спокойствие и сигурност. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които ползват компютри и решат да ни се обадят, могат да използват нашия имейл адрес, а то е awr-bg-abv.bg. А сега Радостина ще поговори с Васко и Славчо Атанасов, както ви съобщих в началото.
Скъпи приятели, след двете малко теологични теми, бих искала края на нашата програма да бъде такъв, че да го преживеете по-лично, а това винаги става, когато не говорим просто по принцип и не ви предлагаме само информация, а когато чрез преживяванията и чувствата на други хора, докоснали се до Христос, до Евангелието, до Библията, успяваме да научим нещо ново и за себе си, но най-вече за този, който се е погрижил да го познаем, самия Бог. И така, При мен е Васко от Стрелча и Славчо Атанасов, който е библейски работник в областта на Стрелча, Панагюрище и в Куперищица. И аз бих искала да го попитам, преди да задам въпроси и на Васко, има ли глад за духовното? Какво е твоето впечатление?
Моето впечатление е отлично. Има много голям глад към духовните неща. В един район, в който иначе мизерията е много широко разпространена, безработица, но съм учуден, че голямо влечение има към Бога. И трябва да кажа, че тук за няколко месеца го видях лично с очите си. Църквата се напълни и сега трябва да търсим нова, защото тя не ни побира. В едно малко градче като Стрелча вече идват над 40 души. Подобно се наблюдава и в Панагюрище. Там е малко по-малък интереса. И в бъдеще трябва да се работи в град Куприщица, където там нямаме наше присъствие. Но вярвам, че Господ ще помогне да се развие там тази дейност, да се проповяда Евангелието за благословение и спасение на много души. И вярвам, че в най-скоро време ще има и там църква.
Искам да те попитам, с какви трудности се срещаш? Смисъл, силни ли са предразсъдиците на хората в този район или просто с лекота и с отворени сърца приемат Евангелието?
Има много предразсъдъци, с които трябва с Божията помощ да се приборим. Има, например, един такъв предразсъдък и той е религиозен предразсъдък. Аз вярвам в Исус, с неговото име излизам навънка, и едва ли не това ми е достатъчно. Има други, които пък всяка събота по надгробищата да ходят пак от предразсъдъци. Особено скоро беше задушница. Задушница беше. Имаше цял митинг на гробища, както в Стрелча, така и в Панагюрище. Хората повече се интересуват от тези неща, вместо от това какво е казал Господ, какво е казал Исус. Но с Божията помощ разчитаме на успех.
Благодаря ти. А сега искам да попитам Васко във връзка с този въпрос за предразсъдъците. Аз имам много приятели, които смятат Исус за добър човек, за учител, вярват в прераждането, иначе са много добри, много интелигентни хора и наистина всеки е свободен, както намира за добре в това да вярва. Но аз съм на друго мнение, защото за мен Исус не е като Буда, не е като Конфуций или като Мохамед или който и да е друг учител. Просто той е нещо много по-специално, както говорят и фактите, защото всички тези учители и пророци не са между живите. И затова бих искала да попитам Васко, който е на 11 години и който Славчо Атанасов ни е довел на гости в студиото. Жив ли е според теб Исус?
Да, според мен Исус е жив.
Ти как го разбра това нещо?
Това нещо го разбрах като в Библията, като четем Библията и можем да го разберем, че Исус е жив.
Иначе в живота някои хора, например, не вярват в Библията. Ти как можеш да ги убедиш, че е жив?
Като видим това всичко, което е създал Бог, небето, луната, звездите, да, нашата природа.
Тя е такова чудо, убедително,
да,
съвършена, че не би могла да бъде създадена от нещо друго, освен от един съвършен разум. Съгласна съм с това, но искам да те попитам дали Бог е създал нещата и след това си управлява от някакъв център Вселената, а пък ние не можем да го почувстваме, ние не го виждаме, нали? Чуваме гласа му, по-скоро четем Словото и това е Неговия глас, но може ли по някакъв личен начин ти да разбереш, че Бог е тук и се грижи точно за теб? Ти четеш Библията, но това е една книга. Тя е вярна. И това е Божието Слово. И това е така. Но как разбираш, че Исус се грижи за теб?
Като ни помага, Той ни помага, когато сме в трудности.
Можеш ли да разкажеш някакъв случай, при който Бог ти е отговорил? Ти се помолил и Бог ти е отговорил.
Ми, един мой братовчет е паднал с мотор и на крака му се е случил една рана. И то голяма рана. И ние се помолихме, когато му направиха операцията в крака. И ние се помолихме нашата место да мине успешно операцията. И тя наистина мина успешно.
Това е чудесно. Бог винаги отговаря на нашите молитви и то по най-добрия начин. Ти от кога ходиш на църква?
Аз ходя най-малко 8-9 годишен.
Да.
И в началото съм ходил в една църква, която тя лъжливо разказва за Исус. И
ти как разбра, че е лъжливо?
Чрез Бога разбрахме и чрез Библията.
Да. И след това се установи в адвентната църква, да, доколкото разбрах, но сещам се за един случай, който искам да разкажа на нашите слушатели. Значи аз имах двама малки приятели на по 5-6 години и двамата си говорят за църквата. И единия казва: баща ми ме заведе в друга църква, за да видя как е. И след това казваме, доведе тук и ме попита къде е да бъда, защото бащата е искал, понеже детето е малко, да му създаде възможности и само да избере. Да не се чувства така някакво насилие. И две момченца, 5 годишни, и той бързо разказва, и аз бях там, обаче нищо не разбрах, и това правихме, онова правихме, ама аз не разбрах защо. А тук, като дойдох, разбрах, че Бог е Словото, и беше толкова щастлив от това. А другото момченце, което така е по-експанзивен и винаги философски разсъждава, казва: и друго, тук имаме свобода. Не ни кръщават като бебета. Ти чувстваш ли се свободен на тия събирания? Всъщност ти ми каза, че първо ти си отишъл, пък след това твоите родители са повярвали.
Да.
И това е чудесно. Значи ти си бил първи. А приятно ли ти е? Всъщност какво правите там? Не ти ли е скучно това изучаване на Библията?
Не, не въобще е скучно, защото ние слушаме за Бог. Да. Напротив, много е интересно да слушаш за Бог, какво е направил Бог, какви чудеса е направил Бог.
Да.
Изпитвам наслада, като чуваме за Божието Слово.
А сега имаш възможност да кажеш нещо на тези, които се съмняват или не вярват, просто с една дума, или по-скоро с едно изречение, какво би им казал?
За момчетата, които не вярват, или?
Да, за твоите приятели, които не вярват.
Бих им казал, че според вас, кой е създал тази земя и това небе, това слънце, тази природа?
А ти направо ще започнеш да ги убеждаваш. Ще отправиш едно пожелание към тези, които те слушат?
Да приемат Исус в тяхното сърце.
Чудесно, а сега в края нека и Славчо Атанасов да пожелае това, което мисли, че е най-необходимо на нашите слушатели.
Мога само да пожелая на всички слушатели да имат радост в Исус в този труден живот. Всички страдаме от това, което става около нас, но имайки Исус в себе си, ние сме радостни. Искам да пожелая на всеки един да го открие, да го обикне, да го възлюби, изучавайки Словото, може би слушайки и тези предавания, да се докосна до Него. Това ще е най-чудесното. И ви го желая с цялото сърце и душа.
Благодаря на нашите гости за споделеното. А на вас, скъпи приятели, прибавям към пожеланията, които чухте, сърцето, ума ви, душата ви и цялото ви същество да бъде отворено към Бога, който ви обича и е приготвил за вас най-доброто.
Скъпи приятели, всеки от нас може да прави нещо добро, нещо смислено. Всеки от нас може да преживява всеки ден Божията закрила и подкрепа, ако се доверим в Божиите ръце. Уважаеми слушатели, вие бяхте с Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. До нови срещи!